Opozícia žiada pre situáciu v Trenčianskej nemocnici mimoriadny výbor Národnej rady. V blízkosti východu ukrajinského mesta Slaviansk vzniká slovenské humanitárne centrum. Po raketovom útoku na Izraelom okupované Golanské výšiny odzneli vyhrážky zo strany Izraela aj Iránu.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás vítajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny chce zrušiť krátenie opatrovateľských príspevkov pre ľudí v dôchodkovom veku a minimálne výrazne obmedziť krátenie pre ekonomicky aktívnych opatrovateľov. Opatrenie týkajúce sa dôchodcov bolo schválené ešte v roku 2022 za bývalej vládnej koalície. Dnes o tom informoval minister práce Erik Tomáš.
Už teraz môžem oznámiť, že zrušíme krátenie opatrovateľského príspevku pre opatrovateľov v dôchodkovom veku a v prípade opatrovateľov v ekonomicky aktívnom veku buď toto krátenie výrazne obmedzíme cez zvýšenie príjmového limitu odkázaných osôb, alebo tiež po prvýkrát v histórii toto krátenie úplne zrušíme. Využijeme na to novelu zákona o sociálnych službách, ktorú predkladáme už v septembri do parlamentu.
Minister opäť pripomenul, že systém opatrovateľských príspevkov bude fungovať už len dočasne, keďže k 1. januáru 2026 začne platiť reforma financovania sociálnych služieb, ktorá prinesie zásadné zmeny. Po novom odkázaná osoba dostane už len jeden komplexný príspevok na odkázanosť a ona sa rozhodne, či ho použije na opatrovanie v domácom prostredí alebo v pobytovom zariadení. Opozičná Sloboda a Solidarita opätovne volá po vzniku vyšetrovacej komisie k atentátu na premiéra Roberta Fica, tvorenej zástupcami koalície a opozície i po vyvodení politickej zodpovednosti, hovorí predseda strany Branislav Gröling.
Pán Eštok by naozaj mal vyvodiť politickú zodpovednosť, či už smerom k sebe, alebo smerom k svojim podriadeným a jasne informoval o tom verejnosť.
Vyšetrovacia komisia by mala podľa poslanca Národnej rady Juraja Krúpu za SAS dohliadať na to, ako sa vyvíja dianie okolo atentátu, keďže sa začali šíriť rôzne dezinformácie.
Inšpekcia ministerstva vnútra za 2,5 mesiaca nebola schopná vyhodnotiť zákrok príslušníkov úradu na ochranu ústavných činiteľov.
Doplnil, že ak minister nevytvorí komisiu a nevyvodí politickú zodpovednosť, SAS je o tom pripravená diskutovať aj v parlamente. Otázky má v tejto súvislosti aj exministerka spravodlivosti a podpredsedníčka SAS Mária Kolíková.
My potrebujeme predsa vedieť, aké sú tu štandardy pre ochranu ústavných činiteľov. Ako je dnes zabezpečená ochrana premiéra. Čo sa dalo urobiť viac? Prečo zlyhali zložky ochrany? Boli nastavené dobre?
Ministerstvo vnútra v svojom stanovisku strane SAS a menovite jej predsedovi Gröhlingovi, ktorý doslova burcoval davy ľudí na námestiach, kde nenávisne odkazoval premiérovi Ficovi, že musí skončiť base, že aj to bol jeden z hlavných dôvodov, prečo sa podporovateľ súčasnej opozície rozhodol strieľať na premiéra. Preto je podľa rezortu vnútra na mieste skôr otázka, či sa už pán predseda SAS ospravedlnil premiérovi za šírenie tejto nenávisnej politiky. Ministerstvo ďalej uviedlo, že vyšetrovanie prebieha na úrovni špeciálneho tímu pod dozorom generálnej prokuratúry. Vyjadrilo tiež presvedčenie, že sa na základe neho dozvieme nielen o motívoch, ale aj o ďalších možných napojeniach atentátnika. Opozícia žiada pre situáciu kardiologického oddelenia vo fakultnej nemocnice v Trenčíne spojenú s výpovediami lekárov mimoriadne zasadnutie parlamentného výboru Národnej rady pre zdravotníctvo. Chcú tam dostať vysvetlenie od šéfky rezortu zdravotníctva Zuzany Dolinkovej o tom, čo znamená nefunkčné kardiologické oddelenie pre pacientov v Trenčianskom kraji, hovorí Oskar Dvožák z SAS.
Predĺženie dojazdov pri akutných stavoch ako pri infarktoch, niekedy až na hodinu a pol alebo dve hodiny, keďže sanitky museli jazdiť do odľahlejších krajských miest Nitra, Martin, Banská Bystrica, Bratislava. Za vzniknutie tejto situácie je plne zodpovedná ministerka Dolinková so svojou personálnou politikou. Vyplávali totiž informácie navonok, že dôvodom, prečo táto situácia vznikla, bola výmena primára, pretože Dolinkovej dosadený riaditeľ tam chcel mať svojho človeka.
Práve tieto turbulencie spustili podľa Dvořáka reťazové výpovede. Opoziční poslanci upozornili, že kardiologické oddelenie funguje iba druhý deň a nie je žiadna istota, že bude fungovať aj po uplynutí výpovedných lehôt jej lekárov. Traja noví lekári sú podľa nich prijatí len na dohodu a čiastočný úväzok, vrátane primára. Oddelenie podľa nich funguje len na 5 lôžkach a nie na 8, ako tvrdila ministerka Dulinková, a jeho výkony sú obmedzené. Namiesto toho, aby ministerka riešila skutočné problémy sektoru, tak podľa Tomáša Salaja rieši personálne nominácie.
A ono to občas niekde vybuchne. Popri tom ale ľudia zomierajú. Máme o 4000 odvrátiteľných úmrtí ročne viac ako v susednej Českej republike. Keby náš zdravotný systém, ktorý má ten potenciál, aby takto fungoval, fungoval tak ako v Čechách, zomrie ročne o 4000 ľudí menej.
Aj preto opoziční poslanci podľa Petra Stachuru odovzdali dnes návrh na zvolanie výboru.
Podľa pani ministerky je jeden z lekárov, na ktorom stavia budúcnosť tohto oddelenia, aj pán doktor Forgon, ktorý momentálne pracuje v Nitre a v Trenčíne má úväzok 0,2. Paradoxné je, že tohto pána doktora ešte nikto v Trenčíne nevidel. A rovnako je tu ešte pán Sumbal, ktorý pracuje na Národnom ústave srdcových chorôb a v Trenčíne je len na dohodu. To znamená, kedykoľvek môže skončiť. Toto je opäť dôkaz, že pani ministerka nehovorí pravdu.
Na výbore sa chcú podľa Oskara Dvořáka pýtať aj na medializované informácie o modernizácii potrubia v trenčianskej nemocnici.
Nový riaditeľ Plesník, ktorý destabilizoval už spomínané kardiologické oddelenie, i hneď po svojom nástupe expresne rýchlo vyplatil 1,1 milióna firme Kamase za výmenu potrubia, pričom existujú dôvodné podozrenia, že toto potrubie možno ani vymenené nebolo.
Na tlačovej konferencii predložili opoziční poslanci aj fotografie s hrdzavými prípojkami, ktoré mali byť zrekonštruované a vymenené na onkologickom oddelení, kde sa následne objavili baktérie. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková za Hlas SD zvažuje právne kroky pre šírenie nepravdivých tvrdení k fungovaniu kardiológie vo fakultnej nemocnici v Trenčíne. Dnešnú tlačovú konferenciu opozície, ktorá opätovne kritizovala situáciu na oddelení spojenú s výpovediami lekárov, považuje za lacné letné divadlo. Opozičné Progresívne Slovensko pripravilo návrh zákona na odškodnenie rómskych žien, ktoré sa stali obeťami nútených sterilizácií. Doteraz sa totiž podľa poslankyne za PS Ingrid Kosovej nepodarilo napriek enormnej pomoci mimovládok a rozhodnutiu Európskeho súdu pre ľudské práva v prípade 3 sterilizovaných žien domôcť svojho práva na odškodnenie.
Napriek tomu, že už vtedy Európsky súd vláde nariadil, aby odškodnila, a napriek tomu, že na túto povinnosť upozornil každý z doterajších verejných ochrancov práv, dodnes sa tak nestalo. Vláda sa síce v roku 2021 rómskym ženám ospravedlnila, ale doteraz neprijala zákon, ktorý by im priznal odškodnenie.
Návrh zákona riešiaci ich odškodnenie preto PS ponúka ministrovi spravodlivosti Borisovi Suskovi za Smer SD, aby sa ním inšpiroval a predložil ho ako vládny návrh. Výšku odškodnenia navrhuje na minimálne 12 000 eur. Doteraz bolo podľa poslankyne parlamentu za PS Beaty Jurík navrhované, že celý mechanizmus odškodňovania a posudzovanie žiadostí bude spadať pod ministerstvo zdravotníctva, napriek tomu, že všetky relevantné subjekty apelovali na to, aby to bol rezort spravodlivosti.
My s týmto názorom súhlasíme, pretože máme za to, že práve ministerstvo spravodlivosti je tým najkompetentnejším orgánom, pod ktorý by mali tento mechanizmus spadať. Posudzovanie žiadosti nie je medicínsky, ale právny proces. Navyše sa jedná o závažné porušenie ľudských práv. A je preto na mieste, aby toto spadalo pod ministerstvo spravodlivosti, ktoré navyše nie je zaťažené, tak povedia, s takým bremenom účasti na sterilizáciách, a je preto skutočným garantom nezávislosti celého procesu.
Krátko z domova.
Kompetencie sestier a pôrodných asistentiek sa posilňujú. Po novom budú môcť okrem iného vykonávať tzv. Triáž. Rozširujú sa im aj možnosti pri starostlivosti o novonarodené dieťa. Vyplýva to z novely vyhlášky k rozsahu kompetencií sestier a pôrodných asistentiek, ktorú ministerstvo zdravotníctva vydalo k 30. júlu. Od septembra bude podľa nového vzdelávacieho programu učiť viac ako 400 základných škôl. Pridajú sa tak 39 školám, ktoré nové vyučovacie metódy zaviedli už v uplynulom školskom roku. Ministerstvo školstva pripravilo pre školy praktického sprievodcu tvorbou školského vzdelávacieho programu. Na budovanie kanalizácie a vodovodov môžu obce s menej ako 2000 obyvateľmi čerpať z eurofondov takmer 31 miliónov eur. Ministerstvo životného prostredia už spustilo pre projekty výzvu. Obce môžu z peňazí budovať stokové siete, čističky odpadových vôd, decentralizované systémy nakladania s komunálnymi odpadovými vodami či budovanie a rozširovanie verejných vodovodov. Vyšetrovateľ úradu inšpekčnej služby obvinil 4 osoby z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa formou spolupáchateľstva. 3 osoby sú obvinené v súvislosti s ich výkonom funkcie vyšetrovateľov NAKA, prezídia policajného zboru a 1 osoba v súvislosti s dozorom trestnej veci, ktorú dozoroval ako prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry.
Z cirkvi.
V blízkosti východoukrajinského mesta Slaviansk vzniká Slovenské humanitárne centrum. Ide o miesto v blízkosti fary, kde pôsobí miestny kaplán otec Julián, ktorý sa venuje dobrovoľníkom aj najnúdznejším meste. Prestavbu starej fary na humanitárne centrum je možné podporiť aj vo finančnej zbierke. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Slováci v občianskom združení Spolu pomáhať pomáhajú na miestnej fare v Slaviansku na Ukrajine už niekoľko mesiacov. Jednou z aktivít, ktorá sa im už podarila, bola stavba väčšieho prístrešku, ktorý slúži na skladovanie humanitárnej pomoci, ktorá sa neskôr odovzdáva ďalej. Zámer stavby prístrešku približuje Marek Janiga, humanitárny pracovník a predseda občianskeho združenia Spolu pomáhať.
Boli sme tam na takej väčšej ceste koncom júna, kde sme spolu vlastne s mnohými ďalšími Slovákmi už dobrovoľníkmi z Spišskej katolíckej charity alebo mnohých ďalších občianskych združení alebo len takých dobrovoľníkov nie len postavili tento prístrešok, ale vlastne celkovo urobili tú záhradu takou, aby naozaj bola obyvateľná.
V týchto dňoch na týždeň odchádza približne 15 dobrovoľníkov na cestu na Ukrajinu. Pri tejto príležitosti sa rozhodli zorganizovať aj finančnú zbierku na pomoc miestnemu kaplánovi otcovi Juliánovi, ktorý sa venuje najnúdznejším v meste a pri frontových dedinách. Viac o zbierke dodáva Marek Janik.
Chceme mu zabezpečiť veľkú práčku, sušičku, chceme mu zabezpečiť naozaj veci ako generátor pre prípady dní výpadok elektriny, chceme zabezpečiť naozaj veľmi jednoduché veci ako elektrinu prerobiť vonku, zabezpečiť či už sprchy, alebo v podstate dorobiť samotné skladovanie humanitárnej pomoci, ale taktiež, aby mal príležitosť vlastne zaplatiť elektrinu a mnohé ďalšie veci.
Zbierka je realizovaná občianskym združením Spolu pomáhať v spolupráci so združením Tenenet a podporou katolíckej charity na Ukrajine.
Touto zbierkou ani touto jednorazovou akciou toto celé nekončí. Máme tam naozaj dobrovoľníkov, ktorí tam sú pomaly každý týždeň, či už zo Slovenska, alebo z Česka, alebo dokonca aj z iných krajín. Takže toto centrum má za cieľ byť udržateľným na minimálne niekoľko rokov.
Záujemcovia môžu zbierku podporiť na internetovej stránke donio.sk pod názvom Slovenské humanitárne centrum.
V amfiteatri zemplínskej obce Hatalov sa v uplynulú sobotu uskutočnil 8. ročník Festivalu nádeje. Jeho tohtoročným motom bolo, aby láska zvíťazila v každom srdci. V rámci hlavného programu vystúpili gospelové skupiny a laici so svojimi svedectvami. Organizátori pripravili aj službu ucha, workshopy pre deti a mládež, prezentáciu drevených svok Erika Trelu a iné spoločensko-duchovné aktivity. Ďalšie podrobnosti má Mária Čigášová.
Program Gospel Festivalu na Zemplíne sa začal po 13. hodine modlitbou ruženca, ktorý sa modlili muži zo spoločenstva Rytieri Nepoškvrnenej, hovorí Pavol Galajda.
Sa stretávame raz za týždeň s kňazmi a modlíme sa, máme katechézy a našou úlohou a cieľom je, aby raz celý svet patril Kristovi cez Nepoškvrnenú.
Svetu omšu na začiatku festivalu slúžil spišský biskup František Trstenský.
Ja to vnímam ako nový spôsob evangelizácie, ktorý oslovuje mladých ľudí, priťahuje ich a je naša úloha biskupov a kňazov, aby sme šli tam, kde sa tí ľudia zhromažďujú.
Na Zemplíne ojedinelý gospelový festival sa zrodil aj vďaka podpore obecnej samosprávy, starosta obce Hatalov Vladimír Kováč.
Tak máme aj dobrovoľníkov, niečo pomáhajú poslanci, niečo z úradu pre zamestnanci, takže
spolu dáme dohromady, zladíme to a výsledok je na svete. Nie je to ľahké, ale stále sa nám to podarí zorganizovať.
Účastníci festivalu mali možnosť využiť aj službu ucha, teda porozprávať sa s kňazom alebo sa vyspovedať. Každý rok tu vysluhuje sviatosť zmierenia aj český kňaz Jakub Polívka z diecézy Hradec Králové.
Ja som spal na dnešek 3 hodiny v posteli, 2 hodiny ve vlaku. To je všechno, co jsem na dnešek naspal a já nejsem unavený, protože tahle služba mě nabíjí. Nabíjí mě víra toho lidu.
Další gospelový festival v Hatalove by se mal uskutočnit o 2 roky.
Slovenská katolícka charita bojuje proti plytvaniu potravinami. Iniciovala tiež vznik platformy potravinovej pomoci Slovensko. Organizácie presadzujú férový a efektívny systém redistribúcie potravinových prebytkov na celom území Slovenska. Viac príspevku Borisa Kolára.
Slovenská katolícka charita sa rozhodla pozdvihnúť hlas za tých, ktorí často zostávajú nepočutí, a tak byť verná svojmu heslu, byť blízko pri človeku. Podľa Slovenskej katolíckej charity je potrebné aj v tejto téme plytvania potravinami začať meniť veci od seba. Cieľ iniciatívy približuje Gabriela Dunajčíková, projektová manažérka Slovenskej katolíckej charity.
Samotný boj proti plytvaniu potravinami je hlavne o tom, aby sa tie potraviny, ktoré sa nespotrebujú, aby sa dostali zase k tým ľuďom, ktorých potrebujú. Našou víziou alebo cieľom je zmeniť Slovensko na krajinu, ktorá by bola bez potravinového odpadu a hladu.
Najviac sa potravinami plytvá v domácnostiach. Nie sú to možno supermarkety, ktoré by nám mohli napadnúť ako prvé, dodáva Gabriela Dunajčíková.
Ale v skutočnosti domácnosti sú naozaj tie, ktoré ročne až okolo, a to teraz hovorím za Slovensko, až okolo 105 kg potravín na osobu v domácnosti vyhodí ako nevhodné alebo nespotrebované.
Chudoba ovplyvňuje každodenný život, vrátane stravovania. Ľudia v núdzi často nemajú prístup k čerstvým a výživným potravinám, čo vedie k podvýžive a zdravotným problémom. Podľa slov Gabriely Dunajčíkovej, potravinová chudoba nie je finančná chudoba.
Keď hovoríme o potravinovej chudobe, tak hovoríme o neschopnosti alebo nemožnosti zabezpečiť si primerané množstvo výživných potravín. Spôsobujú to rôzne bariéry. Môžu byť ekonomické, sociálne, fyzické, kultúrne. A hovoríme o tom, že ide o globálny problém, nie je to naozaj lokálna záležitosť.
Slovenská katolícka charita tiež iniciovala vznik platformy potravinovej pomoci Slovensko.
Všetky tieto organizácie sa zaviazali presadzovať férový, efektívny a udržateľný systém potravinovej pomoci na celom území Slovenska.
Viac informácie môže nájsť na webovej stránke platformy potravinovej pomoci Slovensko.
Z takmer 200 vlajok vyskladali v uplynulú nedeľu v juhokorejskej katedrále Myeongdon názov Svetových dní mládeže 2027. Týmto slávnostne začala cesta k ďalším Svetovým dňom mládeže, ktoré bude táto ázijská krajina hostiť o 3 roky. Na slávnosti, ktorej ústrednou témou bola myšlienka Nádej zažiari v Soule, sa zúčastnilo viac ako 1000 mladých ľudí vrátane Severokorejčanov a množstva cirkevných a vládnych predstaviteľov. Medzi nimi bol aj arcibiskup Giovanni Gaspari, apoštolský nuncius v Koreji a Mongolsku. Súčasťou slávnosti bola svätá omša, ktorú predsedal arcibiskup tohto mesta Peter Sun Tae-chon. Vo svojej homílii vyjadril nádej, že cirkev môže dnešnej mládeži ponúknuť javisko, na ktorom sa objaví ako hlavný hrdina ich príbehu. Svätý otec František vymenoval monsignora Johna Josepha Kennedyho, sekretára disciplinárnej sekcie dikastéria pre náuku viery, za titulárneho biskupa Osera a udelil mu osobný titul arcibiskupa. Zároveň vymenoval monsignora Filipa Courbelier za podsekretára dikastéria pre náuku viery, za titulárneho biskupa Utiče.
Zahraničné spravodajstvo.
Napätie na Blízkom východe sa zvýšilo po sobotnejšom raketovom útoku na Izraelom okupované Golanské výšiny, ktorý si vyžiadal 12 obetí z radov detí a mladých ľudí. Izrael z útoku obvinil Hizbalách. Vyhrážky v tejto súvislosti odzneli zo strany Izraela aj Iránu. Západné krajiny a USA ich žiadajú o zdržanlivosť. Ďalšie informácie nahrala Monika Majerová.
Izraelský premiér Benjamin Netanyahu sľúbil tvrdú reakciu na útok počas návštevy miesta smrtiaceho raketového útoku v meste Majd al-Shams. Jeho slova potvrdil počas telefonátu so svojím americkým náprotivkom Lloydom Austinom aj izraelský minister obrany Yoav Gallant, podľa ktorého útok predstavuje podstatnú eskaláciu konfliktu medzi Izraelom a Hizbaláhom. Ministri podľa Pentagonu hovorili o hrozbách, ktoré pre Izrael predstavujú Iránom podporované skupiny vrátane Hizbaláhu, ale aj o možnosti finalizovať dohodu o prepustení rukojemníkov a prímerí v pásme Gazy. Nový iránsky prezident Masoud Pezeškian, ktorého krajina podporuje Hizbalách, varoval Izrael pred útokmi na Libanon. Sionistický režim sa podľa neho v prípade útoku na Libanon dopustí veľkej chyby s ťažkými následkami. Pezeškian to uviedol v telefonickom rozhovore s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Izrael podľa Pezeškiana vo svojich zločinoch voči Palestínčanom porušuje všetky medzinárodné štruktúry a zákony. Francúzsky prezident Emmanuel Macron povedal, že je potrebné urobiť všetko na zabránenie vojenskej eskalácii medzi Izraelom a Libanonom. Irán tiež požiadal, aby prestal podporovať destabilizačné činitele na Blízkom východe. Spojené štáty sú podľa hovorcu Americkej rady pre národnú bezpečnosť Johna Kirbyho presvedčené, že je možné sa vyhnúť rozsiahlejšej vojne medzi Izraelom a Hizbaláhom, a to aj napriek útoku na Izraelom okupované Golanské výšiny. USA a Izrael podľa neho po útoku rokovali na viacerých úrovniach a riziko prepuknutia plnohodnotného konfliktu je zveličované. Nikto nechce podľa Kirbyho širšiu vojnu a preto je presvedčený, že sa tomu budeme schopní vyhnúť. Podľa Kirbyho by situácia nemala mať vplyv na rokovania o prímeri v pásme Gazy. V súvislosti s možnou eskaláciou napätia však začali letecké spoločnosti rušiť lety smerujúce na medzinárodné letisko Rafika Haririho v libanonskej metropole Bejrút a nemecké ministerstvo zahraničných vecí naliehavo vyzvalo občanov Nemecka, aby opustili Libanon.
Venezuela oznámila stiahnutie svojich diplomatov zo 7 latinskoamerických krajín, ktoré spochybnili volebné víťazstvo Nicolasa Madura v nedeľňajších prezidentských voľbách. Informácie o dianí v tejto latinskoamerickej krajine nahral Ondrej Rosík.
Venezuelské ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení uviedlo, že odmieta intervenčné kroky a vyhlásenia vlád Argentíny, Chile, Kostariky, Peru, Panamy, Dominikánskej republiky a Uruguaja, ktoré podpísali spoločné vyhlásenie požadujúce úplné preverenie výsledkov volieb. Krajiny žiadali aj o okamžité zasadnutie Organizácie amerických štátov. Maduro v nedeľnejších voľbách získal niečo nad 51% hlasov. Opozičný kandidát Edmundo González Urrutia skončil druhý so ziskom nad 44% hlasov, hoci vo viacerých prieskumoch viedol. Viacerí politici v USA či v latinskoamerických krajinách vyjadrujú v spojitosti s výsledkami znepokojenie, zatiaľ čo lídri Číny, Kuby, Nikaraguji či Ruska zagratulovali Madurovi. Volebné víťazstvo Madura odmietla aj venezuelská opozícia. Jej líderka Mária Corina Machadová s odvolaním sa na nezávislé prieskumy povedala novinárom, že zvíťazil González Urrutia. Počas včerajšieho dňa vypukli vo viacerých častiach venezuelskej metropoly Caracas a v ďalších mestách krajiny aj protesty. V meste bolo nasadené množstvo policajtov, ktorí údajne protiprotestujúcim použili slzotvorný sprej.
Krátko zo sveta.
Maďarsko a Slovensko vyzvali Európsku komisiu, aby riešila rozhodnutie Ukrajiny zastaviť tranzit ropy od ruskej spoločnosti Lukoil. Odvtedy už prešlo vyše týždňa a Európska komisia neurobila nič. Upozornil na sociálnej sieti maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Nastolil tiež otázku, či ukrajinské rozhodnutie nemá na svedomí práve Brusel. Oslavy 80. výročia vypuknutia Varšavského povstania v roku 1944 sa dnes v Poľsku začali schôdzkou prezidenta Andrzeja Dudu, starostu Varšavy a účastníkov povstania. Vo Varšavskom múzeu povstania Duda predniesol prejav a slávnostne udelil vyznamenania. Španielský premiér Pedro Sánchez odmietol vypovedať v prípade vyšetrovania obvinení z korupcie jeho manželky. Vypočutie Sáncheza sa uskutočnilo v jeho oficiálnom sídle potom, čo v piatok sudca odmietol premiérovú žiadosť, aby mohol svedčiť písomne. Hamas obvinil izraelského premiéra Benjamina Netanyahua zo snahy zabrániť prímeriu v pásme Gazy tým, že do návrhu dohody požaduje zahrnúť nové podmienky. Izraelský minister zahraničných vecí Israel Katz vyzval na to, aby vylúčila Turecko. Ide o reakciu na slova tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdoána, ktorý pohrozil Izraelu vojenskou intervenciou. Slovenský vodný slalomár Matej Beňuš získal na olympijských hrách v Paríži bronzovú medailu v C1. Vo finále skončil tretí so stratou 5,67 sekundy na domáceho Žestina. Striebro patrí Britovi Borgesovi. Pre Slovensko je to prvý cenníkov v Paríži. Matej Beňuš bol po zisku medaily spokojný a ocenil aj atmosféru na olympiáde.
Úžasné, som strašne šťastný. Ešte nebolo času tešiť poriadne, lebo boli povinnosti, tlačová konferencia, antidoping a došli sme sa naozaj až o pol desiatej do slovenského domu, tak zatiaľ to ešte strebelám.
Parížske olympijské hry sú pre Beňuša tretie v kariére a prvé v Európe. Na rozdiel od predošlých ich navyše neovplyvnila pandémia. Práve to boli dobré východiská pre príchod manželky, syna i otca.
Áno, tak je to určite iné, že tá rodina, manželka, syn, otec tu boli, čo super, ja mám z toho strašnú radosť. A takže Tokio, Rio je ďaleko a predsa tá Európa je Európa. Ja mám z toho radosť a dúfam, že budem mať spomienky na celý život, že takáto veľká vec sa podarila a dúfam, že nie posledný krát.
Slovenský skateboardista Richard Turi obsadil na olympiáde 5. miesto v disciplíne street. Jediný Európan vo finále si pripísal konečnú známku 273,98 stotín. Titul olympijského šampióna obhajil Japonec Horigome, na pódiu ho doplnili dvaja Američania, strieborný Eaton a bronzový Houston. Vodná slalomárka Zuzana Paňková postúpila na olympiáde do semifinále disciplíny C1. V kvalifikácii jej stačil k postupu čas prvej jazdy 103,27 sekundy, keď si nepripísala ani jednu trestnú sekundu a od najrýchlejšej Češky Sadkovej mala odstup 3,83 sekundy. O medaily bude debutantka pod 5 kruhmi bojovať v stredu od 15:30. Tenistka Anna Karolina Šmidlová sa prebojovala už do štvrťfinále dvojhry na olympijskom turnaji v Paríži. V 8. finále vyradila na dvorcoch areálu Roland Garros štvrtú nasadenú Talianku Paoliniu Vovu po trojsetovej bitke 7-5, 3-6 a 7-5 a dosiahla životný úspech. Dueli o postup do semifinále nastúpi proti víťazke súboja medzi Češkou Krejčíkovou a Ukrajinkou Svitolinovou. Zatiaľ sa nedarí našim strelcom. Slovenská strelkyňa Zuzana Rehak-Štefečeková je po prvom dni kvalifikácie trapu na olympijských hrách v Paríži na nepostupovej 24. priečke. Obhajkyňa zlata z Tokia urobila v troch položkách až 7 chýb a nazbierala 68 bodov. Zajtra sú na programe zvyšné dve položky kvalifikácie i finále, kam sa prebojuje 6 najlepších. Slovenský reprezentant v športovej streľbe Marian Kovačovci nepostúpil do finále trapu. V dvojdňovej kvalifikácii obsadil 26. miesto so ziskom 117 bodov. No na prienik medzi finálovú šesticu potreboval aspoň o 5 bodov viac.
Počasie.
Na celkom dobré počasie sa môžeme podľa meteorológa Petra Jurčoviča tešiť aj zajtra a teploty budú stúpať.
Lebo tá tlaková výš sa bude presúvať na východ, čo znamená, že studený vietor prestane, ale zase sa to obráti na južný vietor. A ešte keď sa bude od západu približovať studený front, tak ten ešte bude ten teplý vzduch pred sebou tlačiť nad naše územie, takže teplota pôjde hore. V stredu čakám, že by to mohlo na juhu Slovenska dať aspoň 34 stupňov. Noci ešte budú dosť chladné, pretože aj dnes ráno boli teploty tak 6-7 stupňov v horských dolinách. A zajtra to môže byť dokonca len 4 stupne. Ale potom cez deň, ako som povedal, to vybehne hneď na severe aspoň na 25-27-8 a na juhu až na 34 stupňov. Takže streda bude asi taká najteplejšia.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. O 20. hodine vás pozývame počúvať reláciu Duchovný obzor, ktorej dnes redaktor Pavol Jurčaga privíta riaditeľa neziskovej organizácie Prelumen Jána Krupu. Venovať sa budú životu a konaniu kresťana, ako nového človeka v Kristovi vo svetle Božieho zjavenia. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.